Crossing.
Scelgo. Stringo. Trenuto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljko.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li će pobjeda Donalda Trumpa, ako nije Brexit, naterati analitičare da menjaju način rada? Koliko se može verovati anketama i ispitivanjima javnog mnjenja? Za koji uzorak se može reći da je reprezentativan? Kako se ponašaju anketirani građani? Koliko često daju poželjne umjesto iskrenih odgovora? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, pre svega su svi istraživači javnog mnjenja, Srđan Bogosavljević iz Ipsosa, Đorđe Vuković iz CESID-a i Zoran Gavrilović iz Birodije. Ostanite sa nama do 12.
All right, German people, we not go balaman, we go balakan.
Dieses Jahr nicht viel, hast du dir den Strand nach Haus. Mit drei Eimern Sand vom Spielplatz, mach das Telefon aus. Stell die Juckerpalme raus. Auf dein Fensterbrett machst du ne Cocktailbar auf. Lehn dich zurück im Sonnenstuhl, alles ist mächtig cool. Bild dir ein, dein Plan schmecken, sei ein Riesen-Swimmingpool. Keine Angst, ertrinken ist nicht drin, denn Grillwurst und Bier sorgen für den Rettungsring.
Nach einem Blick aufs Meer, an der Côte d'Azur, doch deine Porte ist leer. Du schuftest schwer, du kannst nichts dafür, doch Reisen kostet mehr, also bleibst du hier. Auf dem Balkon, da fangen die Ferien an und da enden sie irgendwann. Auf dem Balkon, erst sind sie dann und dann fliegen sie ganz schnell davon.
Heute erst am Balkon. Ich komm vom Balkon, geh runter diesen Sommer. Ich sag, hey, ab in die Küche. Ich komm mal nochmal mir und neu ins für hinterher. Weil?
Auf dem Balkon häng ich mit der Balkon-Gang. Sing den Balkon-Song mit dem Balkon-Refrain, den alle schon kennen. Wow, 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 wow.
Give you all it.
Mr. Radio Man, the song finished now. That's enough.
Sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o istraživanjima javnog mnjenja, o anketama, o ispitivanjima i tržišta, ali i onog što nam je recimo danas povod političkih i predizbornih kampanja. I iz tog razloga sa mnom u studiju su gospodin Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Đorđe Vuković iz CESID-a, dobar dan.
Dobar dan.
I Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja, dobar dan i dobrodošli. Jeste nam povod pobeda Trumpa, svi su nešto u šoku, svi su iznenađeni, danima su analitičari vodeći se istraživanjima javnog mnjenja govorili u prilog pobede Hillary Clinton, desilo se nešto sasvim drugačije. I gospodine Bogosavljeviću, da krenem odmah od vas, kada smo se juče dogovarali za ovaj razgovor, ja sam pitala da me zanima gde su to svi istraživači pogrešili, a vi ste jedan od retkih na kugli zemaljskoj, čini mi se, koji kaže ne, nisu istraživači pogrešili. Ajte nam to objasnite.
Pa evo sad ću, naravno, tema je jako velika i može jako dugo se priča, svašta ovdje može se pomenuti, šta su sve razlozi zbog čega istraživanja kao mera nisu zamenili izbore, nego su izbori ostali. Da može istraživanjima da se baš pogodi u dlaku sve, ne bi bilo izbora, nego bi bilo tih, oni su, gledao sam 100 anketa otprilike sam gledao u Americi, većina je između 600 i 1000 ispitanika, većina je telefonom, nema govora se takvim dobiju u dlaku precizni odgovori. Dobijaju se odgovori koji su kod takvih istraživanja u plus minus 3,5 plus minus 4. Ako pogledate rezultat, Hillary Clinton je pobedila na ovim izborima zato što ima veći broj glasača, za 200.000 više glasača. Al Gore dobio čak za milion više glasača.
Prosto, pa nisu radili istraživanja u onim državama gde...
Radili su po državama. Radili su po državama i bilo je u od 20-ak ključnih država, u 5-6 je bilo da su je egal. Kod egala anketa ne može da uhvati. Nema govora. To je jedna... Pa jeste, vi imate... Možete meriti laserski, možete meriti neku dužinu nekakvim metrom krojačkim. To su različite preciznosti. Ovo je mera koja nije mnogo precizna, ali omogućava puno toga, s jedne strane, kada se rade i druge stvari, komunikacijne strategije i ostalo strankama, da znaju šta rade. S jedne strane, s druge strane, mediji koji kod nas ne naručuju, a u Americi naručuju, imaju jednu informaciju koja je informacija. Ono što se još jedna stvar koja se desila u Americi, a ja sam svedok ovde milion puta manipulacija što stranačkih, što medijskih, mediji su navijali za Clinton. Mediji su prosto bili naklonjeni.
Prvo su krenuli istraživači s tom procenom da Clinton pobeđuje i onda su se mediji listom.
Ali pazite, ako vi ne postoji, gledao sam kakvi su izveštaji. Svi su govorili o statističkoj grešci. Svi izveštaji govore o statističkoj grešci. Ako imate statističku grešku plus minus 3,5, to je 7 ukupni raspon. 7. A svi su imali razliku između njih dvoje, neko 2, neko 3. Dve ankete su imale Clintona napred, od tih 100 koje sam ja uspio da skinem i da nađem, i dve ankete su imale jednako.
Kako je Ipsos?
Trumpa.
Kako
Trumpa
je Ipsos?
Trumpa su imale. Ipsos imao plus 4 i jednu plus 3.
Za Clinton.
Ipsos američki imao to. Međutim, radili su telefonima. Pazite, telefoni, mi više ne smemo da radimo telefonima. Telefonima radimo zbog nekih trendova. Inače, telefon, da procenim valjanost, to prosto ne može. S druge strane, face to face, ono, licem u lice, u domaćinstvu, u većini zemalja to je postao, i to je sad tema koju možemo pričati, u većini zemalja je postalo nemoguće ući. Mi još uvijek lako ulazimo, osim u Beogradu, lako se svuda ulazi u stanove i možemo da dobijemo lako. Ulazi se nekako i možemo da dobijemo ono što ste pitali u jednom trenutku, reprezentativni, doći ćemo
da, pričat ćemo,
do toga.
Pričat ćemo
i do toga. Dolazimo i do reprezentativnih uzoraka. U zapadnom svetu već je ta najezda i opterećenost anketama toliko velika da ljudi prosto neće da nam odgovaraju. Ne na ankete političke, nego su ankete još više i mnogo više su tržišne ankete, pa onda imate reklame, pa svega toga. Prosto vidim dosta anketa rađeno tako što vas zovu na telefon mašine i vi samo pritisnite 1, 2 i 3. Na sve to, A ja mislim da ćemo otvoriti priču da ja ne monopolizujem sad ovu, ovaj naš mali panel. Na sve to imali ste socijalnu nepoželjnost nekih Trumpovih stavova, pa su ljudi kojima se to dopada, pazite, populizam nije neatraktivan. Što se dopada, ali ih bilo sramota da kažu. Bilo ih sramota da kažu. Znači, imali ste to, a nemate iskustvo u Americi sa tim, da bi imali čime da korigujete. Nisu radili nikakve mix modove. I precenjena je bila, što je vrlo lako da se preceni, izlaznost. Precenjena izlaznost, većina anketa izlaznost videla na 60. Ja sam negde pročitao 52, vi ste mi rekli da ste pročitali na 49 da izlaznost. Da ti, znači, manja je izlaznost, ona je uvek selektivna. Manja izlaznost je uvek selektivna. To nije nešto što baš linarno svi padnu, nego tako da ima malih razloga, to su razlozi za nepreciznost, ali kad uzmete grešku statističku na 1000 ispitanika, zašto se nije radilo veće? Zašto bi trebalo za svaku jedinicu da imate 1000? Pazite, oni imaju gomilu država, pa u gomili država imaju popet nekakve tamo jedinice, znači ili 1000 ili 600 minimum da biste dobili koliko toliko pouzdanu ocenu, a znate da vam je instrument neprecizan veći. Tako
gospodine
da
Vukoviću, kakav je vaš utisak, samo da recimo kažemo, američki analitičar Edward Joseph navodi par nekih razloga po njemu zašto je došlo do, on ipak kaže da su pogrešila istraživanja javnog mnjenja, kažu nisu detektovali razmere gneva građana, imajući u vidu iskustvo Brexita, da je to njihovo nezadovoljstvo elitom globalni fenomen. Kaže drugo da postoji teorija o prikrivenim Trumpovim pristalicama, to je ovo o čemu ste govorili, da neće ljudi odjednom da kažu da će glasati za njega. I treće, istraživanje javnog mnjenja nisu u dovoljnoj meri registrovala prepreke sa kojima se suočavala Hillary Clinton kao žena. Da je
to je vreme, ja nisam pomenuo trenutak, jedan od vreme,
da.
Kao faktor.
Kakav je vaš? Jesu pogrešili, nisu dobro odradili ili je ovo čemu govori?
Znate šta, ja prosto sad imajući u vidu da se i ovim poslom vajem 20. godine, kažem jednu stvar, dakle, istraživanje ne može da pogreši. Ne postoji taj uopšte termin da istraživanje ne može biti loše ili dobro. A da pogreši istraživanje ne može. Dakle, zato što ljudi pokušavaju ovdje da mešaju različite stvari. Dakle, suštinski istraživanje ne pogađaju ništa da bi mogli domaše. Dakle, istraživanje su merenja određenih stvari, između ostalog, evo možda pričamo i o tome, dakle, prva stvar, vi radite neko istraživanje, recimo dan pred izbore, dva dana pred izbore, prođe rok od 24 časa. Neke stvari se desilo među vremenu, šta god to bilo.
To što se ovo, recimo, sa FBI desilo u oči.
Ili, recimo, na mrežama, ali mi smo bili svedoci toga, dakle, nama se, recimo, ja kao sa nekom malom mislom, sigurno manjom nego vašom istorijom, ali recimo 2008. Mi smo imali jednu bitnu promjenu zadnjih 10 dana na izborima, pa je tadašnja koalicija za Evropsku Srbiju dobila značajno veći broj glasa nego što su svi hvatali u istraživanjima duži niz vremena. Dakle, stvari mogu da se mijenjaju, to je jedna stvar. Druga stvar, ta mimikrija očigledna je, nije bila samo i kod nas, je bila duže vremena. Sećam se tih istraživanja dok je Srpska radikalna stranka bila u nekom piku od 2002. pa sve do 2008. Čim ste imali ozbiljan problem u istraživanju da ljudi kriju svoje političko opredeljenje, jer to negde nije bilo socijalno poželjno, a ta socijalna poželjnost se vidi kroz medije, što je vjerojatno bila slična situacija kao što je Brexit ili kao što je bila situacija sad u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, vi imate neke situacije koje su manje više slične sa različitim varijacijama. Ja da vam kažem, istraživanje suštinski možda bude loše ili dobro, istraživanje ne može da pogreši. Znači, ja verujem, evo ja tu kažem još jednom, iz svoje kolege i struku branim, tako što tvrdim da ovih sigurno 10-15 agencija u Srbiji manje više uvek urade dobar posao. Razlikuju se negde rezultati, a to su minimalna odstupanja koja su u okviru
statističke greške. Zato što postoje agencije, pa dakle, ja mislim, koje se nekad formiraju samo za određen neki posao.
Nema, znači šta,
posao,
tu se zna, imate 10 agencija i toga nema. Dakle, uostalom, znači šta, to je uvek meni najsmešnije, kaže, objavi istraživanje, renomirana američka agencija radi. Pita, pa ko je radio? Pa kaže, radili su Amerikanci. Ja pitam, kako, išli su sa prevodiocima po Srbiji i pitali su seljake u Srbiji na engleskom šta oni misle o nekom problemu. Dakle, to su uvek naše agencije, uvek rade agencije u Srbiji to istraživanje. I zna se, dakle, u tim krugama zna se, imate 10 agencija koje to rade. I ono što je takođe besmisleno, govoriti o tome da su istraživanja naručena, ona jesu plaćena, jer drugačije ne mogu da se izvedu, ali ja bar ne znam.
Mi dalje imamo taj problem kod plaćanja sa medijima, pre svega koji ne kažu ni koji uzorak, ni ko je platio, ni ko je naručio.
To se kaže, to se kaže i postoji u izveštaju. Postoji u izveštaju, kaže se, znači šta, puno je vremena i dakle pitanje da li vi možete nešto da predstavite u 30 sekundi nečega što ide u medije. Ili recimo u novinarskom članku koji ima, ne znam, dve šlajfne, vi treba da napišete nešto da vam cela metodologa oduzme dve strane. Ne radi se to najčešće, ali ozbiljni istraživači to navedu u svom izveštaju. I svaki izveštaj svake agencije krene sa zaglavljem u kome stoji to je taj taj finansirao, taj taj tip istraživanja, toliki uzorci, demografski ključni pokazatelji, to svaka istraživanja i greška i tip uzorka. Dakle, prosto sve imate, tako da onaj ko hoće da pogleda da vidi da li istraživanje urađeno ili nije kako treba, to vrlo lako može da pogleda i da to komentariše. A kažem još jednom, ovde postoji jedna potreba da se sve na neki način omalovažava, pa između ostalog istraživanog mnjenja, jer to vam je politički dobro. Znate, nigdje jedan političar neće reći ja sam nešto loše uradio kad izgubio izbore noći, nego kaže to su prevaranti, bili su plaćeni sa ove i s one strane. I to je sasvim dio života. Ja sam na to navikao, vratno i drugi istraživači. Nastavite dalje da živite, ništa novo. Dakle, bar smo kroz to prošli nekoliko puta.
Gospodine Gavriloviću, koliko ovakva istraživanja kad recimo se non stop govori o tome da će pobediti jedna strana, pa sad kad kaže gospodin Vuković, eto posle nas krive za neki rezultat, koliko zapravo oni zaista imaju uticaja na građane, birače u ovom slučaju?
Mislite u kojoj meri istraživanje javnog mnjenja utiču na rezultat? Pa koliko ja znam iz istraživanja rezultati istraživanja tokom kampanje ne utiču nešto puno. Ne utiču, znači, na neopredeljenje. Pasna stvar, znači, ono što se bar u teoriji zna, znači, tokom izborne kampanje vi imate opredeljeni i neopredeljeni deo biračkog tela. I čitava priča jeste u stvari fokusirana na neopredeljeni deo biračkog tela i ono što je jako bitno jeste ovde prosto razumeti jednu stvar. Kada govorimo o istraživanjima javnog mnjenja, ovo što negdje mislim da je i Đorđe rekao, znači mi govorimo o trenutku merenja. Taj trenutak merenja jeste trenutak koji, na primjer, u odnosu na izbore 7 dana, znači prosto dešavaju se stvari, menja se, znači čitava ta konjuktura u samom javnom mnjenju se menja tokom izborne kampanje. I tako da mi prosto nekada, možda smo i mi sami istraživači krivi što možda dovoljno ne radimo na edukaciji novinara i javnosti, iz razloga što ne možete vi nečim što je izmereno 7 dana pre izbora, uz dužno poštovanje, da kažete da se desi za 7 dana. Ono što je jako bitno razumeti, dobra istraživanja javnog mnjenja koštaju jako puno. I ovo što, o čemu smo mi pričali ovde, telefonske ankete, online ankete, na uzorcima od 1600 za Sjedinjene Američke Države, to je jako, što bi se reklo, tanko. To je, što bi se reklo, na donjoj ivici preciznosti. Znači, nije sporno da su ti nalazi tačni. Pitanje je koliko su precizni. Znači, da biste vi, znači, ove male razlike izmerili. Mislim da bi trebalo za uzorak od 3000 ispitanika, to gospodin Bogosarević.
Ne bilo dovoljno.
Znači, dosta bolje znao ne. Znači, prosto, druga stvar, ono što je meni kao sociologu...
50 nešto
državljada. Znači, prosto to, znači, vi ne znam, sad, evo, kad bismo u Srbiji sada radili istraživanje, čisto da malo, kad bismo htjeli da merimo da li stranka koja ima 5% u javnom mnjenju, može da, znači, koji je njen stvarni rejting, mi trebali imamo uzorak od 2000 ispitanika. To poprilično košta.
Odmahuju glavom, to nije
što sam bilo.
Sa 2000 ispitanika, a vam kažem, ovde se rade na 1000 ispitanika
telefon. Ali nam stanke je 0,5.
Da,
znači prosto... Pa 0,5, to vam je 5 ispitanika u...
Znači prosto, bojim se, mislim, ja tu vidim, da vam iskreno kažem, ja veću odgovornost vidim, nas istraživača, što ne koristimo mogućnosti koje imamo, a nemamo velike, da edukujemo i vas i javnost. Jer istraživanja javnog mnjenja, i to bi prosto voleo negdje da se čuje, nisu samo mehanizam da mi utvrdimo koliko koja stranka ima birača. To je jedan dobar mehanizam da se evaluiraju javne politike, da se vidi prosto da se doprinese stvaranju javnosti. Jer bojim se da i ova kampanja u Americi i ove koje mi imamo ne doprinose stvaranju javnosti. Mislim da je, o tome ćemo vjerojatno i pričati, upliv marketinga, ekonomskog marketinga u politiku i i političke kampanje, nešto što na kraju krajeva personalizuje, dezideologizuje politiku. I mislim da će nama istraživačima u takvom ambijentu koji je u stvari neprirodan biti jako teško da merimo stvari, apropo ovog ćutanja, odnosno skrivanja Trumpovih birača. Naravno, i to je moguće utvrditi, ali ja vam kažem još jedno.
Ali ne može na telefonu, kratka anketa. I, vi u face-u
imate to. Znači, imate neka druga potpitanja, ideološke koncepte, znači prosto sada, znači moguće, ali ja vam kažem, to košta.
Znači, gospodine Vukosavljević, koliko sam shvatila, najveći problem je ovo što ne postoji to licem u lice i koliko više pitanje li samo za koga ćete glasati, on može da kaže kako znate, kako merite one koji nisu iskreni, to ne može da se meri.
Postoje razne tehnike, ali se onda upitnik produžava, onda se cena dramatično produžava, a onda se povećava non-response. Tako da tu je stalno imate neku trgovinu sa šta vam se isplati, gde dobijate više, gde dobijate manje. Ja mislim da je jedno od mana, ne slažem se baš za toliko za tu edukaciju, američko društvo je prilično dobro edukovano i prilično dobro novinari znaju, ali su mediji bili naručioci i naručioci su mediji, ono što kod nas nisu nikada skoro. Imali smo samo ekscesne prilike da mediji naruči, to su najlakše ankete, inače da samo merite rejtinge, ništa više, to je najlakše naći. Dakle, ne, radi se o drugoj stvari, radi se o tome da slučajni uzorci postaju jako teški, jako skupi. Postaju veliki neodgovor. Čim imate veliki neodgovor, mora da se imate problem sa slučajnosti, imate problem sa hvatanjem. Ta greška raste i to se meri. Znači, greška uzorka od 1000 je plus minus 3,1. Međutim, zbog toga što on nije perfektno realizovan, a ne može biti perfektno realizovan zbog neodgovora, ta greška raste. Pa su ti rasponi onda ne samo unutar 7%, nego i više. U zavisnosti od kod telefonske ankete njihovih, koje gde su oni imali automat koji zove ljude, a onda vi pritisnete jedan za Trumpa, dva za Clinton. Izvinite, tu je svašta bilo.
Da, to mogu i deca da se igraju.
Tu je mora svašta. I, dakle, samo neću sad dalje više da pričam. Dakle, radi se ipak o tome da se mi nalazimo u jednoj prekretnici već jedno 10 godina. Znači, već polako se kreće na online, na mix modove, bez obzira što znamo da taj licem u lice je najbolje, mix modovi znači da ima više tehnika i da virale. Virali, što to znači? Prostiranje nekakvih pozitivnih ili negativnih signala koji se za engleski jezik vrlo lako hvataju kroz socijalne mreže i socijalno slušanje. Za srpski jezik se ne hvataju lako zato što kogod pokuša nešto da uradi, Google ga zaustavi da to ne ide, prosto ne možete prođete kroz...
A sad je Google pokazivao da ide ka Trumpu?
Google je pokazivao da su reklame bile najviše gledane i da ih najviše imao, jer on je išao uvek onaj koji je u podređenoj poziciji prema medijima, on ide više na online. I to je, sjetite se kad je SNS nastupao, onda su oni bili mnogo jači na internetu. Sada je Saša Radulović bio kao izrazito išao kroz... E, ali ovo sam samo teo kažem. Znači, pojavila se jedna nova tehnika istraživanja, to su virali. Virali su pokazivali Trumpovu pobedu, mnogo veću nego što je dobio. Dakle, još uvek nismo zreli da ti virali, a to znači to prostiranje pozitivnih signala kroz internet, da budu idealni. Očigledno je potrebno sada nekakvo teorijsko mešanje više tih metoda.
Znači nije, da bi nisam se... pogrešila kad sam u najvi rekla da treba da razgovaramo i o tome da li treba nešto menja.
Sigurno. To je sigurno, menja se. Ne da li treba, menja se. Puno se menja. Samo je pitanje kad će da se stabilizuje. Jer ankete licem u lice su nekad bile jeftine, ljudi su odgovarali, to je bila retkost. Mi sad imamo odete u neke zabijene krajeve, pa umjesto da ostanete 20 minuta, ostanete 2 sata, morate da popijete i kafu i čaj, i možda i rakiju. Dakle, retki ste koji ga pitate nešto. U društvima u kojima su ankete svakodnevne, svima neće. Drugo, strah je. U Rusiji neće niko da motori vrata. Strah je. Neće. I kod nas to polako... Dedinje. Ne možete duhati. Neće niko da. Može baš čuvar da vam odgovori. Ali ne može... Šalim se, naravno. Tako da, tu se to se menja...
Druge strane, telefonom znaju da budu i agresivni, da zovu i u nevreme i da...
Ljudi
automatski spuštaju slušalicu, ne žele.
Telefon je najgori u tom smislu i jasno je da se puno toga menja, samo što je trenutni razvoj interneta nije dovoljan da virali budu super, jer još uvek imamo deo neobuhvaćene populacije. Trenutna situacija sa telefonima jeste da su količina neodgovora užas i trenutna situacija sa face-to-face istraživanjem jeste da u najurbanijim centrima, a to je negde cela država, a negde kod nas samo centar Beograda, imate vrlo veliko odbijanje. Čim imate odbijanje, narušena je slučajnost, čim imate narušenu slučajnost, narušen vam je širi se interval koji kaže koliko ste vi u stvari u pravu. Znači, kad kažete 50%, to je nešto između 47 i 53 u perfektnoj anketi, od 1000, a kad nije perfektna, nego kad se sve ovo dešava, onda je to nešto između 52 i 48. Pa onda kažu šta si mi kog vraga davao, to sam mogu i sam otprilike da kažem. A otprilike kažu na osnovu ankete koje su pročitali.
Znači kad kritikujemo, kad kritikujemo istraživače javnog mnjenja i kad pričamo o naručenim, gospodine Vukoviću, rekli ste, pa da, naručeno je to neko plaća,
da bude,
ali mi to govorimo uvek u negativnom kontekstu.
Pa naručite,
naručila vam je ta stranka da bi ona
to smo već više puta rekli, mislim da su kolege isto i rekle, to je potpuno besmisleno, zašto bi neko nekom platio? Dakle, da uradi, da potroši, kažem, jedno pristojno istraživanje 10.000 evra košta, barem u Srbiji, recimo. I zašto bi neko platio
mnogo
više? Zašto bi neko platio 10.000 evra da dobije informaciju gde može bilo komemorno brat 200 evra da mu objavite članak o tome? Besmisleno. Ali to se ne dešava, kažem još jedno. Dakle, ja ne znam, evo, dakle, niti sam ja imao tih zahteva kao istraživač. Ja verujem moje kolege, dakle, relativno znam te ljudi, časni su ljudi, niko to ne radi u Srbiji, barem od ovih ozbiljnih agencija. Vi sad govorite koja je to agencija, ne vidite mi imenom i prezimenom agenciju koja to radi u kontinuitetu. Pojavi se, stranka napravi neku, dešava se, ali se zna, imate desetak agencija koje sa manjim odstupanjima je to tu negde. Vi uvek imate, dakle, određena odstupanja. Pa čak i meni se dešava
bilo
da
radi... Bilo i velikih odstupanja, zato
pa ne, me, se ja pitam
da li je tu
ja
problem metod ili nešto drugo.
Imam u sva tri istraživanja odstupanja, nije ista realizacija, nije isto ni uzorak, nije isto urađeno sve to. Dakle, stvari se stvari mogu da odstupaju kod vas, a kamo li dođe različite agencije, što je potpuno očekivan. A, mislim, da, još jednu stvar hoću sam kažem, dakle, sve vreme govorimo o nečemu što je prognoza rezultata. Ja pokušam još jednom da kažem svima, dakle, vrlo retko se to radi, to se radi za medije, ali suštinski vi radite jednu stvar, vama klijent dođe i traži pomoć, ne u cilju da zna šta će biti na izborima, nego kako
da pomogne da se usmeri, gde
da se usmeri da promeni kako što na izborima. I to sve na pokušavam da objasnim, dakle, stranke to uzima između ostalog plasiraju lažite stvari da bi pravi neke kampanje, ali suštinski on gleda upravo u kategoriju neopredeljenih, gleda bliskost, dalekost svoje političke orijentacije u tim kategorijama, pokušava da kroz kampanju poruke, zato su ankete velike, pa 100, 200 pitanja, pa fokus grupe koje se dopunjavaju s određenim elementima, da biste vi na kraju napravili ciljane kampanje, da biste napravili bolji rezultat. Ponavljam još jednom, vi ne možete domašte kad niste gađali, vi se ne bavite procesom gađanja, vi se bavite procesom istraživanja, vi nađete tu neke sastavne elemente i dajete to klijentu da bi napravio uspešnu kampanju. A niko od istraživača suštinski ne radi pogađanja rezultata izbora, jer čemu služi izbori, onda ne bi imali izbore. Dakle, nema smisla.
Mogu samo ću kratko da dopunim. Da. Pazite, bilo bi jako pristojno od medija da kažu kojim je izvor informacije. Naši mediji nisu naručili istraživanja i ne dobiju od nas kao istraživača. Onda objave rezultat kao onaj za Tadića, da je 16% u trenutku
podsjetimo,
kada...
Podsjetimo, slušalce, će vam to ostati kao...
To će mi ostati.
Da je Tadić izgubio zbog Ipsosa, jer ga je uspavao...
Imam i za Labusa također, da su isekli odgovor. Dakle, mediji treba, ali to sam ja bio dugačak odgovor, pa su mi isekli. A ovo je direktno neko dao, ne Ipsosa, rekli su Ipsos i uradio. Ipsos u tom trenutku čak nije ni merio. Dakle, nema govora. Ipsos je radio nešto za, i to za Amerikance. Amerikanci su pravili predikcije, pravili su neke simulacije. Neću sad to da objašnjam. Hoću da objasnim sledeću stvar. U stranačkim krugovima po pravilu ima neko ko misli da je to propagandni element. I po pravilu izbacuje podatak i skoro po pravilu ga menja. Skoro po pravilu ga menja. I onda sutra dan ostane to u analitici, vi pogledate taj podatak kao što vidi ovo. Jer demanti obično ostanu negde u ćorsokaku. U ćorsokaku. Dakle, ono što vidim odgovornost medija jeste, ne da budu preterano edukovani, ne moraju da budu matematički stručnjaci uopšte. Oni treba da samo kažu a ko mi je dao to? Ko vam je dao taj podatak? Ako vam je dao CESID, ako je dao Birodi, ako je dao Ipsos, onda imate pravo da ga objavite pod Ipsos, pod tim imenom. Ali ako vam je dao neki Pera iz neke stranke, onda ga objavite pod njegovim imenom. Jer on je sigurno...
Promenio.
To je onako, mogu vam nađem 50-ak primjera. Imamo
ne
vrlo dobro.
On uzme deo koji mu odgovara, vi dajte, recimo, kažete, ima pozitivnog izjašnjavanja 42%. I on uzme to, kaže, eto, glasiće 42%
ljudi. Kako nam sad vi ispadno ste krivi za sve
ali mi često
obraženi?
Pa što oni opet dolaze pa naručuju.
Jednako radimo mi dalje sa istim.
Svi oni koji su rekli da...
Oni koji kažu da
ono što mi treba, koji se bavimo istraživanjem, duše mi dosta manje, skoro, znači, jako malo o ovim, što bi se reklo, političkim stvarima, partijskim. Jeste da se dogovorimo i da prosto napravimo neku vrstu strukovnog organizovanja, da ove stvari sankcionišemo, iskreno kažem.
U kom smislu?
U smislu, znači, da mi moramo da branimo svoju profesiju. Znači, ukoliko dođe neko i kaže u X novini, imao sam uvid u rezultate.
To je nedozvoljivo.
Znači, izvinite, mi kao profesija, kao što vi novinari imate etički svoj kodeks, pa kad neko prekrši on prosto zbog toga
bude... bude sankcionisan.
Ne, ozbiljno, ne, ne, ali ne, Đorđe.
Znači, šta se desi, izvinite, s tim koji prekrši, nisam...
nema veze, jedna tabla, crna, bela, mislim, ne, ozbiljno, znači, ovo kad se rekao oko edukacije, pazite jednu stvar, dosta, ne kaže da bi sve, ali dosta toga bilo bi rešeno kada bi, nemam pojma, svaka redakcija imala makar jednu osobu koja bi se zato specijalizovala. Pa stalno ona išla na konferencije za štampu.
A ja da navedem jedan primjer, recimo baš Birodi radi često tvoj stav i ankete, gde se javi relativno mali broj ljudi. I sad mogu ljudi na osnovu te ankete koju ste vi objavili, ako je možda 10 ispitanika, da kažu, evo...
Ali mi nikad nismo išli u javnost.
Ne vi, nego kaže mogu da zvupo, na taj način da, da iskoriste.
Može, znači mi imamo portal gde dajemo građanima da prosto... prosto mi kao nevladina organizacija hoćemo da razvijamo javnost, da stvaramo javnost oko istraživanja. Znači prosto, nažalost, mi smo država, sad to je posebna priča, znači što bih rekao, Srđan, napravit ćemo panel od ovoga, ali evo samo malo, znači mi smo država koja se jako malo ulaže u naučna istraživanja. Pazite jednu stvar, i za dobrih istraživanja javnog mnjenja mora da postoji fundamentalna istraživanja. Da bi mi ošte, mi nemamo, evo, možda strategik može iz svojih sad tih svih istraživanja koje radi da napravi jednu ozbiljnu studiju politička kultura građana Srbije. Mi to ozbiljno nema.
Radimo.
Zara Golubović je radila intervjue, fokus grupe, pokušaj. Znači, prosto, mi kao istraživačka zajednica moramo malo prosto da poradimo na sebi i da prosto sutra kada napravimo te neke indekse koji će da nam mere izborno ponašanje, političko ponašanje, medijsku kulturu, znači, prosto, kad vi imate te alate, onda vi prosto imate više alata kojima merite izborno ponašanje i vaša prognoza. Znači, pazite, ovo što Đorđe kaže, mi ne možemo da kažemo šta će biti u nedelju ako radimo istraživanje dve nedelje pre toga. Ali možemo pomoći tih pomoćnih indikatora, kažemo, to su predikcije. Ako bude ovo, bit će ovo, ako bude... I to se prosto... prosto mi, kao pripadnici ove profesije, bilo smo politikolozi, sociolozi, statističari, dugujemo svojoj profesiji da na taj način tumačimo rezultate. Mi ne možemo vam reći ko će sada pobedi na izborima, da su izbori u subotu. Znači, ne možemo.
Kako kod nas bi mogli?
Kažite ko će da pobedi na
predsjednika.
Ne mislimo, nego za predsjednika.
Ja bih volio da u Srbiji postoji, i evo predlog, već u Srbiji da postoji ono što postoji u Nemačkoj. Postoji sajt koji se zove gesis.org, gdje su sva istraživanja koje rade naučni instituti tu, znači tu su istraživanja gdje su okačene i upitnici, okačene i baze u SPSS, odnosno Excelu, i da prosto razvoj, znači prosto ono što država finansira bi trebalo da bude javno, znači da prosto stvaramo tu jednu bazu znanja, i mislim da bi uz, kažem još jednom, edukaciju novinara i sve, mislim da bi stvarali povoljni ambijent da imamo, da razumemo šta su, ja mislim da se ovdje ne razumeju istraživanja javnog mnjenja. Ja sam imao iskustvo gdje čovjek dolazi i kaže, aj ti meni uradiš istraživanje, da ja vidim koliko ću ja da dobijem na izbori. Pa dobro, ali kad su izbori? Pa kad budu? Pa kako? Ljudi ne, ljudi, mislim, ja...
Morod nečega da pođe, da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štredi, da izgubi sjaj? Kad se droši više, neki kredit ti mi daj. Nek se tera, nek se pleše, sve o sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija. 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina. Subota, 12. novembar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD.
dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu daljinu.
U prodaji. Eko.
Sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju: Srđan Bogosavljević, Đorđe Vuković i Zoran Gavrilović. Govorimo o istraživanjima javnog mnjenja. Ja bih malo i o anketama, ali dok su išle reklame, raspravljali ste o tome kako treba da izgleda upitnik da bi dobili što bolji, ili kako da kažem, rezultat koji može da se iskoristi da bude validan. Uvijek u Srbiji svi čekamo i gledamo one ankete kad pada raspoloženje građana Srbije prema Evropskoj uniji, pa za NATO, pa za Rusiju i tako dalje. Gospodine Vukoviću, tu su ključna u stvari ta pitanja. Ne samo da li ste za članstvo, nego ono sledeće pod tim i tim uslovima, ako ovo i zbog čega.
I tako? Trendovi. Dakle, ajte ovako, dakle, suštinski, mi govorimo o upitnicima koji najčešće ili nekim okrežima koristimo upitnike iz svega nekoliko stotina pitanja. To su puno sve tova pitanja i manje više jedna politička odluka bilo kog pojedinca nije stvar koja se zasniva na jednoj činjenici koju on vidi. Dakle, to su setovi činjenica koje morate ispitati. Od toga kakav je njegov odnos, dakle, neke vrednosne kategorije, odnos prema deci, odnos prema porodici, prema roditeljima, do toga kakav vid države želi da od neke komunističke do neke liberalne države. Dakle, setovi su različitih stvari koje na kraju kreiraju njegovu političku odluku. Neke su manje, neke više učestale u toj formiranju njegove političke odluke. Da bi se uopšte mogli doći do toga, to su velovi prekrivenih. Upitnici su dosta složeni i mogu vam odmah reći, dakle, mi kad radite istraživanja, vi radite stvari koje nisu matematički precizne u smislu da vi možete kao u prirodnim naukama reći to je egzaktno to. Radite sa velikim greškama, radite sa ljudskom glavom. Vi radite sa ljudima koji vam daju stavove koje još uvijek oni nisu definisali i iskristalisali. Dakle, evo sad oko teme mikrija, ako smo malo predstavili do takve te teme. Ja sam siguran da, recimo, kao što je bio tipi Brexita, pa delo neka istraživanja u Srbiji, pa sad u američkim državama, vrlo je moguće da jedan broj glasača u svojoj glavi nije prelomio na sam trenutak kad je davao odgovor, a do sljedećih izbora je bilo 48 sati ili 24 časa i onda je umeđu prelomio. Dakle, vi treba da kažete šta će biti nešto što onaj koga pitate još nije odlučio. To je tehnički neizvodljivo. Tako. Dakle, zato vam kažem, dakle, istraživanja nisu iz okvira tehničkih nauka. To je humanistički svet, dakle, određena odstupanja su očekivana, normalna i takva je prosto metodologija. Ne možete vi, ne govorim samo ovdje o odstupanju uzorka, govorim o tome da vi pitate jednog čovjeka, on kaže jednog trenutka nešto, sljedeći stvar, nešto u njegovoj percepciji menja, to se povuče celu odluku, ako recimo on je oko nekog izbora na 49%. Nešto promeni ceo njegov okvir oko tog izbora za 1,5%, on već je u 51%, znači promeni potpuno svoj izbor. Zato vam kažem, dosta je to teško, kompleksno, složeno. Normalno istraživanje, vi možete upitnike da radite u serijama, trendove neke da pratite, možete da ih uz dubinske teorije, uz fokus grupe, uz različite tehnike istraživanja dopunjujete i sve to zahtjeva puno novca i puno vremena. To je Zoran je to pomenuo, ja sam to malo pre gledao, ali tu je stvar prosta. Dakle, većina nas je na tržištu. Mi zavisimo od novca, mi najčešće nemamo takav tip potreba od strane naručioca. Oni ljudi traže neke egzaktnije stvari, da usmeravaju kampanje, da rade tržišna istraživanja. Taj tip istraživanja, da bi se mi bavili socijalnim usmerenjem ili političkim ili ekonomskim usmerenjem građana, to su strateška velika istraživanja koja država treba da plaća da ih vodi. Nažalost, toga u Srbiji ima relativno malo ili nema. I to je nekada bilo trend, to se radilo, vjerojatno gospodin Bogosavljević to zna, to se radilo svojevremeno Institut društvenih nauka, to se radilo vrlo ozbiljno,
i
statistika je radila, ali vrlo malo sad ima da vi petete trendove. I kad ih ima, recimo, to se dešava, meni se dešavalo nekoliko puta, radimo za jedno ministarstvo, međutim ministar se promeni, to neko drugi dođe, baci negde u šesto, dakle, nema to te strategije na 10-15 godina, to neko radi ozbiljno. Meni je, nažalost, ja sam isto čovjek iz tog nekog naučnog sveta i ja sam doktor nauka, pa gledam šta bi to bilo lepo raditi, ali to nije tema za istraživačke kuće, jer prosto mi zavisimo od tržišta. Mi ako nemamo klijente koji traže to malo što nas plaćaju, mi onda prosto ne postojimo. Tako da to mislim da nije tema za ovaj panel.
Gospodin Bogosavljević, zanimljivo je ovo kod tržišta, jer bih htjela malo, pošto Ipsos radi i takvu vrstu anketiranja, recimo određenog proizvoda, koliko ste tu sigurni da vam građani daju tačan odgovor? Bilo je negde govor o tome da, recimo, domaćice reklamu deterđenta koji su vidjeli tog momenta, one kažu da taj koriste i tako dalje.
Znači ste, jedni i drugi imaju tu mogućnost da naknadno vide da li je pravac ili osnovna ideja uhvaćena. Da, tržište vidi to po tome što im raste promet ili ne raste promet, u zavisnosti od toga da li su dobili, kakav su rezultate ankete dobili, ovi političari vide da li su bolje prošli ili loše prošli zahvaljujući tim anketama, i oni se vraćaju i ponovo traže, i mi evo držimo to prvo mesto od kad postojimo 20 godina, smo ubedljivo najveći u Srbiji, oni se vraćaju nama, svim ostalim postoji, ja ne bih rekao desetak, ali postoji sigurno 6-7 firmi koje uspešno posluju u Srbiji, vraćaju im se klijenti i od njih naručuju ponovo istraživanje. Čim naručuju ponovo istraživanje? Ljudi koji zarađuju od toga pare ili im je život time vrlo značajno usmeren, a to su političari, a vraćaju se, bit će da su zadovoljni. Ne bi se vraćali ako nisu zadovoljni. To nije propaganda. Kad sam ja rekao greška, ja sam govorio o uzoračkoj grešci. Postoje neuzoračke greške koje su efekti anketara koji lažu, da, efekti pitanja, efekti pitanja
koji to mislite da bi obavio posao, popoli
sam. E sad, tu su se razvile tehnike takve da se manje više to jako lako hvata, postoje skale laži da vidimo koliko građani lažu, pitate ih nešto što ne postoji odgovor, pa vidite ko vam da odgovor na to, takve stvari, i postoji upitnik. Nije poenta da ne možete vi upitnikom čuda da napravite, ali su upitnici prave godinama, oni se godinama slažu, to su instrumenti već postali, merni instrumenti. Šta je problem? Što ne kažete šta je pitanje, a date odgovor. To je u ogromnoj količini komunikacije o anketnim istraživanjima, jeste u medijskoj komunikaciji se ne kaže šta je pitanje. Evo samo jedan primjer. U koga imate najviše poverenja, odgovorite mi samo jednom, ili ocenite mi koliko imate poverenja u ove ljude. Ako kažete u koga imate najviše poverenja, pojavit će vam se 5-6 imena maksimum sa preko 1%. 5 imena će i dobit ćete vrlo jasnu sliku koje ljudi ima na umu, u kome one veruju da će biti neki lider. Kad vi izaberete 20 ljudi i kažete ovih 20 ljudi mi oceni koliko imaš poverenja, vi dobijete prvo da jedan čovjek može da ima poverenje u 20 njih.
A potpuno treće pitanje je ko je najpopularniji. On tu ne kaže da
li...
Dakle, mora se zna ne samo ovo što je Đorđe rekao, ko je naručio, kada je istraživanje urađeno, koliko je uzorak i tako dalje, mora se znaći tačno kako je pitanje. Ako ga javno komunicira, tako. E, vratimo se na Trumpa i na Clintona, zato smo se došli, tu je bilo sve čisto, pazite, tu je sve čisto. Oni su rekli koliki su uzorci, oni su rekli ko je naručio uzorke, te ankete, oni su rekli koje je bilo pitanje. Dakle, nisu oni u tom delu, nisu manipulisali, uopšte. Nego se radilo o tome da su greške se pojavile, sve ove greške, uzoračke greške, anketne greške, znači uzoračke i neuzoračke greške, to su greške merenja. Vratim se ponovo, uzmite jedan drveni metar pa merite njim, uzmite laserski metar, imat ćete razliku. Izbori su, konačni rezultat je mereno laserski, anketa je merena malo šusterski. To je jedan šusterski instrument. On vam da pravac. Ako imate trend, vi ćete dobiti masu toga. Mnogo bolje nego jedna anketa. Znači, trendovi su fantastični, trendovi su ti koji zapravo vam opredeljuju mišljenje o nečemu. Ali ne, nisu prediktivni. Mi ne radimo predikciju.
Kad pominjemo te ankete, pomenula sam i vam u razgovoru, podatak anketa koja je objavljena, ali ne piše ni ko je radio, ni kako, ni na kakvom uzorku, da 51% Srba dva puta dnevno pere zube. I sve ljude koje sam pitala na tu temu, kažu, ma ne moguće. To su, dakle, mi i ne verujemo, gospodine Gavrilović, anketama, kad imamo ovakve, ne znamo ni ko je radio, ni koga je pitao, a polazimo, nismo mi objavili, videla sam da je objavljena kao kviz pitanje, nije nikakva šteta iz toga, možda će neko posle stvarno da pere posle toga dva puta dnevno, pa će da bude u tom delu od 51%.
Pa to najbolje da pitate ove iz industrije paste za zube, oni znaju bolje.
A pa, pazite, kad socijalno poželjno, statistike,
da, podatke. Da. Zato kaže socijalan nepoželjni, što neće da kaže da ne pere pa, možda ni jednom, kao što možda nije hteo da kaže da će glasiti za Trumpa. To je...
Ali uzmite statističke podatke državne statistike. Imaćete da se mnogo više para troši na kulturu nego što kultura zarađuje i mnogo manje para troši na alkohol nego što alkohol zarađuje. Vidjet ćemo, evo možemo to da vidimo, vrlo se lako vidi statistike koliko paste se proizvede, koliko se proda paste, pa ćemo da kažemo.
Drugo
pa
ćemo reći koliko puta mogu da pregne. Notornu činjenicu da kad uzmete koliko je Srbija dobila para od Europske unije, koliko od Rusije, od Rusije skoro ništa, od Europske unije poprilično, kad pitate građane, dobijete obrnutu situaciju. Zašto? Vi imate medijsku sliku. Prosto, ja bih ovdje ipak ono,
to
pošto mi kao organizacija
pitanje,
se više bavimo monitoringom medija
i medija, kako ih
znači,
koristimo, upotrebljavamo,
pasivnu stvar, znači stav kao pojava, fenomen, ima tri komponente. Informaciju, ponašanje i što bi se reklo doživljaj. Ono što mi uvek, i zato je jako bitno kad pratimo i rejtinge i sve da vidimo, znači koliko su koji političari na primjer prisutni u medijima, kako su prisutni u medijima. Znači prosto medijska slika, bojim se da mi ponekad, tu ja mislim da postoji prostor za unapređenje metodologije, jeste da ovaj, kada merimo istraživanje, odnosno kada merimo rejting, kada merimo neke stvari, da prosto sagledamo i kakva je ta medijska slika, kažem još jedno, znači realnost i medijska realnost kod nas nisu iste.
Dobro, ali javno mnjenje radi percepciju, a ne
percepciju,
a ne istinu. Da se percepciju.
Da, ali prosto ovaj, zbog ovoga izlaska na izbore je prosto postoji ta priča o društveno poželjnim odgovorima.
Da, to
druga
je stvar, priča, ne, ovo što
druga stvar,
ovo
sam još
mediji utiču.
Još jedna percepciju. Stvar, znači mi smo sad za posljednji izbor radili i jednu, što bi se reklo, anketu i radili smo monitoring medija. Vi vidite prosto koji delovi društva glasaju za koju stranku. O tome je jako bitno da pričamo.
To je analitika. To je analitika.
A mi o tome ne pričamo.
Da, zaista govorimo o toj upotrebi ili zloupotrebi.
Upravo zbog toga.
Zaživanja, gospodine Vuković.
Ajde, mislim, dakle, znate šta, dakle, evo, ja kad sam nešto bio mlađi, ja sam dakle, sebe ovaj, kao istraživač doživio kao neko ko je jako važan, ali protokom vremena sam shvatio stvari, a mislim da ljudima treba da damo do znanja, da se žena samo jedno od pomoćnih sredstava. Dakle, da razumete ovo, gospodine Gosavić, mislim da mi je dao dobar šlagvort. Dakle, vi imate neko izraženje za proizvod. Ako uzmemo da je neki političar, neki tip proizvoda, možda malo nategnuto, ali jest. Vi kad imate neki proizvod, vi možete sve klijentu reći šta treba da uradi. Klijent može da napravi lošu reklamu. Jer vi imate odgovornost kao istraživač, ako on ne dobije na kraju nekakav bilans koji je hteo da ima, uradi lošu reklamu, recimo. Reklamu koja nije za tu grupu gdje ste vi napravili. Ili recimo, možda je plaširana loša televizija, bez obzira što smo uvijek rekli, da ode u pogrešnu grupu kojoj to radi. Naprotiv, možda mu se desi sljedeća stvar, da inicira neku drugu grupu lošom reklamom pa da napravi goru situaciju nego ništa nije radio. Znači, morate razumjeti jednu stvar, istraživanja su samo jedan segment onog što čini političku kampanju. Dakle, vi imate i ponašanje, znači mi pravimo neku pitu i mi možemo da radimo jednu koru, ali tu postoji mnogo kora i postoje neke sadržine bez nekih drugih pomisli. Ali hoću da kažem, dakle, ne treba istraživanje uzeti kao nešto što je sad. Mi uradimo istraživanje i to će biti tako, ako ne bude tako, mi smo pogrešili, smo
pogrešili. Pa ne bi bilo izbora da su istraživanja tako.
Može li, gospodine Bogosavljeviću, da recimo dođe kod vas političar kao proizvod koji hoće sebe da predstavi na predsjedničkim izborima sljedeće godine i da kaže: uradite mi istraživanje gde grešim, šta radim da vi od njega napravite dobar proizvod do aprila sljedeće godine.
Ne, kao ništa
ni jednog, tu moć?
Kao što ni od jednog proizvoda mi ne pravimo, nego pravimo deo pomoć. deo te prosto strukture koja je potrebna da bi se napravilo to. Postoje ljudi koji se bave strategijom, postoje ljudi koji se bave profesionalno PR-om, postoje ljudi koji se bave profesionalno advertisingom, odnosno reklamiranjem i pravljenjem. Znači, mi možemo da procenimo, mi možemo da napravimo procenu da li je reklama dobra. Mi imamo instrumente koje merimo kad govor ide, da li ljudi reaguju ili ne reaguju na taj govor, pa se izbace ti delovi govora na koje ljudi ne reaguju. Ali mi ne možemo da, odnosno ne izbacimo ga mi sugerišemo, onda strategi kažu ne, bez obzira što to ne ide dobro, to je poruka koju će iskoristiti za nešto treće i ona mora da ode sada, bez obzira što ne odgovara. Dakle, istraživanje je pomoćno sredstvo. Kad je Đorđe pričao o reklamama, imate vrlo dobre instrumente gde se reklama isplati, gde se ne isplati. Vrlo se to lako meri, dobro meri. Ali opet imate posebne popuste na nekoj televiziji, pa nećete tamo gde je najbolje, nego ćete tamo gde vam je jeftinije. Dakle, mnogo komponenti utiče da se napravi. Istraživanje je svakako jedna relativno važna komponenta, ali ni slučajno nešto gde može se zatvori ceo proces.
Čak
ni slučajno.
Dominantna, čak ni slučajno.
Ja vas slušaju. Stranke i...
Mislite, mi imamo,
utisak je recimo da premijer jako vodi računa o istraživanjima i digitalno.
Mi imamo status dvorske budale. Mi možemo sve da kažemo. I mi sve kažemo. I oni to saslušaju.
Jer se pozivate, nismo to mi rekli, nego pokazali.
Oni to sve saslušaju. Da li poslušaju? To je već drugo pitanje. Ali sve saslušaju. Nije mi se desilo da nismo imali vrlo pažljivo i vrlo posvećeno slušanje onoga što je istraživanje. Evo sad smo bili u Crnoj Gori, poprilično toga su promenili zahvaljujući istraživanjima, inače pravac im je bio loši. Ovde isto sa našim političarima radimo na celom Balkanu i nigde nemamo problem slušanja. Znači, u krajnjoj liniji, pazite, ljudi su platili to. Hoćete dođete u kafanu da naručite piće i da se okrenete i odete? Pa nećete, nego ćete sesti i popiti to piće.
A vam dolaze potencijalni kandidati, kažu da li ja mogu da budem kandidat opozicije, ove one zajednički i tako dalje.
Jeste, dolaze raznorazni, dolaze jedna stvar ko naručuje, a druga stvar ko zove telefonom da pita. Znači imate jednu i drugu grupu.
To po prijateljskoj ili naruče, plate ili
očekuju? Mi vrlo vodimo računa da podatak ne izađe od nas u javnost, zato što je to neko drugi platio. I isto tako imamo ugovor koga se većina formalno drži, da ne može da izađe podatak u javnost sa njihove strane, a da ga mi nismo odobrili da bude pod našim imenom. Ono što se dešava, podaci cure nekako, pa procure i malo promenjeni. Dakle, ne kaže, niko ne prizna da ga...
Čuli iz UKP-a, što ne
bi... Da, čuli iz UKP-a, što je bio. Dakle, da, dolaze ljudi, naravno, ali ne baš da sad neko dođe, nismo mi, nemamo izlog na ulici, pa sad neko dođe, zakuca na vrata, kada ja bi da me prodate. Ne, dolaze ipak malo renomiraniji, malo oni koji znaju čemu pričaju, ne dolaze tek tako sa ulice ljudi.
Gospodine Vukoviću, vas je pitaju šta mislite ko bi najbolje prošao kao zajednički kandidat. Ne mislim, ne očekujem, pretpostavljam da mi neće reći.
Da, dakle, ali pitanje je samo s koje strane dolazi. Dakle, vi ima takvih, sad u ovom trenutku možda nema još uvijek, ali ima, dakle, imalo je ranije, imali smo tog iskustva. Očekivano je to, znači šta, dakle, samo sam pokušao da kažem, mi smo se usložili, dakle, istraživanja su samo jedan segment delić, bukvalno kao ono to bilo jedan točak, da kažem, dakle, vi imate neku celinu, pa pazite, možda vam dođe koju hoće, da hoće kod vas kao istraživača da od njega nešto napravite. Ako od njega nema tog istraživanja, nema te kampanje, nema tih stručnjaka koji njega nešto mogu napraviti. Dakle, prosto mora da postoji neki potencijal. Vi morate imati neko utemeljenje u biračkom telu, nekakvu prepoznatljivost, pa onda da radite. Znači, istraživanja mogu malo da pomognu, malo da odmognu. To što je ključni trend, to što su političke mogućnosti svake osobe, to ne zavisi mnogo od istraživanja, ne zavisi mnogo od timova koji to prate. Tako da tu, kažem, samo moraju da razumiju, niti smo mi oni koji gledaju u kuglu, a možemo da pređemo, ako neko savjetuje da radimo neke druge tehnike istraživanja,
ako i to plate.
Možemo pređemo na kuglu. Meni se ta tehnika mnogo više dopada.
Ne, pa zašto postoje kampanje? U krajnjoj liniji, zašto postoje kampanje onda? Ako sve istraživanje kaže. Ne, kampanje služe da bi se povukle mase, da bi se promenilo ono što je bilo prethodno.
I strategije cijeli, ponašanje, politike, sve to služi u jednom okviru da ljudi drugačije glasaju. Dakle, ja kažem jednom, istraživanje je samo jedan segment koji nije ni dominantan, jedan od nekoliko desetina segmenta koji utiču na krajnji rezultat.
I posebno onaj deo koji dođe do javnosti je očigledno često izvučen iz konteksta ili usmeren ka određenoj grupi. Gospodine Garliliću, za kraj, vi imate neki zaključak?
Pa zaključak jeste da kad se pogledaju ovi izbori, znači u Austriji, Nemačkoj, ovo se desilo sa Brexitom i ovo sa Trumpom, jeste da smo mi na svojevrsnom izazovu populizma i mislim da je vreme da jer mislim da je Demokratska stranka u Americi pogrešila što nije Sandersa i da bi on bio u stvari lek za taj populizam koji se pojavio. I s druge strane mislim da takođe u Srbiji postoji prostor da se ovaj populizam koji postoji i koji ima veliki potencijal ovde na jedan dobar politički način artikuliše kroz stranku koja bi se više bavila ono što se u teoriji zovu tranzicionim gubitnicima na kvalitetan način, jer ja mislim da
to
smo mi u velikom...
To dovela u vezu sa ovom istraživanjem, da se šta...
To je prazan, potencijalni prazan prostor.
Da,
Srbiji postoji i levo, da, i desno.
Ovako, znači, jedna socijaldemokratska opcija koja bi prosto postoji potreba za tim, jer mi imamo jedan keču što bi se reklo, od političke stranke koja vlada Srbijom i koja prosto sada tu lavira, jer vi kad pogledate biračku strukturu ove vladajuće stranke, vidite tu u stvari da oni, što bi se reklo, koji glasaju za tu stranku su ljudi koji u stvari bi glasaju iz razloga što su pre svega tranzicioni gubitnici, imaju traumu privatizacije i tranzicije i da tu prosto s jedne strane nema potencijala stvarno za promjene. Naravno, sa takvim javnim mnjenjem i takvom podrškom vi možete da vladate, ali nisam siguran koliko mogu se praviti promjene.
Ovo svakako nije tema javnomjenskog istraživanja.
Ne, ovo ja pričam kao
svakako
sociolog.
Nije tema,
kao sociolog
pričam. I političkog stava.
Apsolutno, ali očigledno da stranke
nije političko.
Istraživanje javnog mnjenja i menjaju se u skladu sa tim ko hoće da sluša, ko neće. Mi smo danas pokušali da vidimo da li su istraživači grešili, a dobili smo odgovor da uglavnom anketari pitaju ljude koji neće baš da se izjašnjavaju onako kako misle.
Volio bih da kažete da je to jedan instrument koji ima svoju preciznost, ta preciznost nije apsolutna.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.